Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington, saa 3 Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sandey Shomari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema pambano dhidi ya ugaidi, kujumuisha vikosi na kurejesha kwa utawala, ndio litakuwa lengo la mkutano wake na viongozi wa Sahel hii leo Jumanne. Alipowasili katika mji mkuu wa Mauritania, Nouakchott, Macron alisema miezi sita iliyopita ameona mafanikio kadhaa katika vita dhidi ya ugaidi, akitoa mfano wa mauaji ya baadhi ya viongozi muhimu wa vikundi vya kigaidi katika eneo la Sahel. Macron amepanga kutana na marais wa Mauritania, Burkina Faso, Mali, Niger na Chad. Vikosi vya Ufaransa na Afrika ya Magharibi vimepata mafanikio dhidi ya vikundi vya Waislamu wenye msimamo mkali katika Sahel, lakini hali inabaki kuwa tete na mashambulio ya wanamgambo yanaendelea. Maafisa wa Ufaransa na Burkina Faso walisema kabla ya mkutano huo wa leo. Mfalme wa Belgiji Filipe ameeleza majuto yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa dhuluma ya ukoloni wa nchi yake. Mfalme huyo ametoa maelezo yake kwa njia ya barua kwa Rais Felix Tshisekedi katika sherehe za uhuru wa miaka 60 ya Kongo. Ubelgiji ilitawala taifa hilo la Afrika ya Kati kuanzia karne ya 19 hadi pale ilipopata uhuru wake mwaka 1960. Mamilioni ya Wakongo walifariki chini ya utawala wa kikoloni, na leo DRC inasherehekea miaka 60 ya uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji. Wakati huo huo, Rais Felix Tshisekedi alisema siku ya Jumatatu hatakubali mabadiliko yanayopuuzia uhuru wa sheria, hatua ya hivi karibuni kabisa kufuatia mzozo ndani ya serikali ya mseto uliotoa mapendekezo ya mabadiliko ya sheria. Tofauti katika mapendekezo ya kutoa nguvu zaidi kwa wizara ya sheria kudhibiti mashitaka ya jinai kumeleta mvutano katika serikali ya mseto baina ya Tshisekedi na wafuasi wa utawala uliopita wa Joseph Kabila. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Watu watatu waliuawa na wengine kujeruhiwa vibaya wakati maandamano yalipotokea nchini Ethiopia hii leo baada ya mwimbaji mashuhuri kutoka kabila kubwa la nchi hiyo kupigwa risasi, daktari mmoja alieleza. Hachalu Hundessa alikuja kutambulika kama sauti kwa watu wa Oromo wakati wa miaka kadhaa ya maandamano dhidi ya serikali ambayo yalipelekea Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuingia madarakani mnamo mwaka 2018. Alipigwa risasi Jumatatu usiku mjini Addis Ababa, shirika la utangazaji la serikali la Fana limeripoti. Leo asubuhi, umati mkubwa wa waandamanaji ulimiminika katika mji mkuu kutokea mkoa wa Oromia na kujaza barabara kwa mawe na kuzuia magari. Kulikuwa na vurugu kubwa katika mji wa Adama, na waathirika wakiripoti kwamba walipigwa risasi na vikosi vya usalama, alieleza Dr. Desalen Fakadu, daktari wa upasuaji katika hospitali ya Adama. Nigeria inafungua tena shule kwa yale madarasa ya kuhitimu kutokana na ushauri wa kikosi kazi ambacho kimesema wanafunzi wapatiwe msaada kujiandaa na mitihani. Mwenyekiti wa kikosi hicho chini ya rais cha COVID-19, Boss Mustafa, alisema serikali kuu pia iliondoa marufuku ya usafiri kati ya majimbo na kufungua tena viwanja vya ndege kwa safari za ndani. Mustafa pia alisema Rais Muhammadu Buhari aliidhinisha kuongeza muda wa kufunga shughuli kwa hatua tofauti kwa wiki 4, ikimaanisha kwamba saa 10 jioni mpaka saa 10 alfajiri ni marufuku ya kutoka nje nchi nzima, na vizuizi kwa mikusanyiko ya watu wengi na shughuli za michezo pia vimezuiwa kuendelea. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sandey Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi, tunaanza kuangalia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vile vile tukiangazia maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru na taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo zamani ilijulikana kama Zaire, kabla ya hapo awali kabisa kuitwa Kongo. Na katika sehemu ya pili hii leo basi tutaangalia utekelezaji wa mkataba wa kibiashara kati ya mataifa ya Afrika ambao unatarajiwa kuanza rasmi hapo kesho Julai mosi mwaka huu 2020. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Hii leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeadhimisha miaka 60 ya uhuru wake, taifa ambalo limepitia katika kipindi kirefu cha machafuko na kutokuwepo na uthabiti wa kisiasa, halikadhalika magonjwa na vile vile kuwepo kwa makundi yenye silaha ambayo yamekuwa kwa namna moja ama nyingine yakifanya udhalimu wa mauaji na kutoleta uthabiti katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Halikadhalika katika siku hii ya leo vile vile taifa la Ubelgiji ambalo lilikuwa ni mkoloni wa taifa hilo kupitia yule mfalme wake King Leopold lilitawala, na kwa namna moja ama nyingine wa Kongo kwa nyakati tofauti kupitia viongozi wao, toka kiongozi wake ama muasisi wa taifa hilo Patrice Lumumba alikuwa akikemea vikali akisema unyama uliofanywa mfalme huyo, licha kwamba kwa kipindi kirefu taifa la Ubelgiji limekuwa halipo katika nafasi ya kutoa ama kuomba radhi, ambapo hivi sasa limeomba radhi kwa yale yote yaliyofanyika kipindi hicho. Lakini haya yote yanatokea wakati ambapo hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina utawala mpya wa Rais Felix Tshisekedi, ambaye amechukua madaraka kutoka kwa rais wa muda mrefu Joseph Kabila, ambapo hali ya kisiasa bado inaelezwa kwamba bado haijatengemaa moja kwa moja, hasa ikichukuliwa kwamba kumekuwa na muungano ambao upo wenyewe ukiwa unashikilia bunge, muungano ambao unaongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila, hali kadhalika rais wa sasa, na wakiwepo washirika wengine ambao kama vile Vital Kamerhe ambaye amekutwa na hatia ya kufungwa miaka 20, jambo ambalo limezua mgogoro mkubwa wa kisiasa. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yeye akiwa amepinga kitendo cha kukamatwa kwa waziri wa sheria, akisema serikali ya mseto inaweza kuvunjika juu ya swala hilo, na kumtaka rais kuwahakikishia mawaziri utetezi wa kisheria. Lakini hayo yakifanyika, vile vile kuna taarifa kwamba kuna mabadiliko yanatakiwa fanye katika sekta ya mahakama, jambo ambalo rais Felix Tshisekedi haliungi mkono. Lakini tukirejea kwa waziri wa sheria Celestin Tunda, yeye alikamatwa na polisi Jumamosi jioni na kuachiwa baadaye baada ya kuhojiwa na waendesha mashtaka katika mahakama, na kusababisha mgogoro wa kisiasa katika serikali ya mseto iliyoko madarakani, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Kutokana na hili na hali jinsi ilivyo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za mataifa ya Afrika, Goodluck Ngingo, na nikataka kujua kile ambacho kipo Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo kulikoni. Ni ishara kwamba kuna hali ya mgogoro wa kisiasa, lakini vile vile tukianza kwa kuangazia je, katika miaka hiyo 60 ya uhuru wa taifa hili, nini ambacho kimefanyika?
Naam, Kongo kumeanza kuwa na hali ya sintofahamu, na hasa baada ya huyu rais Tshisekedi kuanza mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu, ambayo ilikuwa ni swala ambalo limekuwa likitafuna Kongo kwa miongo kadhaa toka kipindi cha rais Mobutu Sese Seko, na kusababisha hali ya umaskini mwingine ambayo imekuwa ikiwakumba watu wa Kongo, na kwa sababu hata kwenye kampeni za urais Shekedi alijinadi ya kwamba atapambana na rushwa na kuhakikisha na kusimamia rasilimali za Wanakongo ziweze kunufaisha Wakongo wenyewe. Na hata kwenye awamu yake ya kwanza, kipindi chake cha siku za mwanzoni, kufanya ziara kadhaa kwenye nchi jirani zikiwemo Tanzania, Uganda na nchi zingine, na kuangalia namna gani sasa wanaweza kufanya biashara kwa pamoja katika namna ambayo inaweza kunufaisha Kongo. Na unaweza kuona kwa mfano katika hizi siku za karibuni ameweza pia hata kumfungulia mashtaka, hatimaye kuweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela, ambaye alikuwa ni mkuu wa masuala ya utumishi na Peter Kamel kwa matumizi mabaya ya ofisi, na pia matumizi mabaya ambayo ya zaidi ya dola milioni 50. Kwa hiyo unaona ameamua kuchukulia hatua hata wale watu wa karibu ambao wanafanya nao kazi. Na Vital Kamerhe, ukumbuke kwamba kuna wakati alikuwa ni spika wa bunge, ni mtu mwenye nguvu nchini Kongo. Kwa hiyo kuweza na baadaye kukutwa na hatia na kuweza kufungwa ni hatua njema kwa mustakabali wa Kongo, lakini imekuwa ikileta upinzani kwa sababu pia kuna baadhi ya watu wametaka mabadiliko ya kimfumo, hususan kwenye mfumo wa kimahakama ambayo Tshisekedi ameyapinga kwa kusema kwamba yataingilia kati vita dhidi ya rushwa ambayo amekuwa akiendesha. Na pia unaweza kukumbuka mbele alikuwa akisimamia kesi ambayo imeweza kumtia hatiani Vital Kamerhe, aliweza kuuawa mwezi Mei. Kwa hiyo kumekuwa kidogo na sintofahamu, na ikumbuke kwa sababu tawala zilizopita za Kongo ziliwaachia baadhi ya watu waliweza kufanya mambo ya rushwa rifu wa rasilimali za Kongo. Kwa hiyo vita ya Tshisekedi, wengi hasa vigogo wa kisiasa wanaamini inaweza kuwagusa watu wengi zaidi.
Sasa kuna
kwa sababu hii inaweza kuwagusa, naam.
Kuna hili swala ambalo tumemsikia waziri mkuu naye akitishia kwamba anaweza akavunja serikali ama anaweza akavunja baraza la mawaziri kutokana na hali ya mambo inavyokwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa Tshisekedi, kwa mazingira haya ya utawala, anaweza kweli kufanikisha malengo yake?
Uwezekano wa kufanikisha malengo ni mbuke kwamba yeye alishinda kura za urais, lakini kura za mabunge na seneti akilishinda chama cha rais wa zamani Joseph Kabila. Na hatujaona matamko yoyote kutoka kwa bwana Kabila kama kiongozi wa kile chama, aidha kwa kupinga hatua ambazo zinachukuliwa na rais Tshisekedi ama kuonyesha hatua ya kutokubaliana na mambo yanapokwenda. Kwa hiyo mtu ambaye pia alifuatia kwa wingi wa kura nchini Kongo ni yule ambaye pia alikuwa ni mgombea wa muungano wa upinzani. Kwa hiyo kwa mambo yanavyokwenda na ukitazama kwamba chama cha rais Kabila kimekuwa sehemu ya serikali, kwa hiyo sitazamii kama hilo linaweza kutokea, kwa sababu kama watakufutia na rais Kabila watalazimika tena kwenda kwenye hatua za upigaji kura, ambapo kwenye hatua za upigaji kura wanaweza kuwa na hatari ya kuweza kupoteza udhibiti wa bunge na udhibiti wa seneti. Kwa hiyo hawawezi kufanya kosa kama hilo la kimkakati, hususan kwa Kongo na hali ilivyo sasa na namna ambavyo kulikuwa na maandamano wakati kadhaa ya kupinga utawala wa rais Kabila alipokuwa kwa madarakani. Kwa siamini kama anaweza kulifanya hilo, kwa sababu itakuwa ni kujiumiza wao wenyewe kisiasa, kwa sababu itamuongezea zaidi umaarufu rais Tshisekedi, na pia itaongeza sasa nguvu hata kwa Martin Fayulu ambaye alilalamika kwamba ushindi wake ulipokwa. Kwa hiyo si kitu ambacho kinaweza kufanyika, ni kutaka kupunguza kasi ama kutaka kumlazimisha rais Tshisekedi afanye mabadiliko ya mfumo wa kimahakama nchini Kongo, ili sasa wale ambao vigogo wasiwezi kukutana na mkono wa sheria ama wasiwezi kuadhibiwa na makosa haya ambayo yamekuwa yakifanyika, kwa sababu kitendo cha Vital Kamerhe, mtu ambaye ana ushawishi mkubwa na pia mkuu wenye shughuli za kiutawala, kuchukuliwa hatua na kufungwa miaka 20 kimeweza kuwashtua wengi pia ambao ni miamba ya siasa nchini Kongo.
Sasa
naishi anaweza asiwe salama, kwa sababu wote wamehusika kwenye haya mambo.
Hii leo DRC imeadhimisha miaka 60 ya uhuru wake. Hebu tupe safari ya DRC. Ni taifa ambalo kweli limepata uhuru hii leo? DRC imeadhimisha miaka 60 ya uhuru wake. Hebu tupe safari ya DRC. Ni taifa ambalo kweli limepata uhuru kinadharia ya uhuru au bado hai?
Ukitazama DRC kiuhalisia, ilikuwa bado haikuwa na nadharia nzima ya kusema na uhuru, kwa sababu unaweza ukasema Kongo ni kama watu wamegawana vipande, na kutokana na mfumo wake wa tawala za majimbo na namna ambavyo watu mtu mmoja mmoja wa kisiasa, kuna mambo mengi yalikuwa yaende, kwa sababu unaweza ukaona hata mara tu baada ya kupata uhuru, hata mapinduzi ambayo yalifanywa na Mobutu yakiungwa mkono na nchi kadhaa za kigeni, na hata pia Roland Kabila wakati anaenda kumtoa Mobutu na yale za kigeni ambazo zikaendelea kuleta mvutano na ambayo mgogoro pia imeendelea kuwepo mpaka sasa katika maeneo mbalimbali ya Kongo, kwa sababu unaweza ukajua kwamba baadhi ya maeneo ya Kongo mfano yanayopakana na Angola Kabinda bado mpaka sasa hayajatulia, maeneo ya Beni pia bado hayajatulia, maeneo ya Goma ambayo pia yanapakana na Rwanda bado hakuna hali ya utulivu, na yote inasababishwa kutokana katika kipindi tofauti wala tofauti wanajaribu kutaka kuchukua madaraka ya Kongo aliungwa mkono na hizi nchi mbalimbali ambazo vile vikundi ambavyo viliunga mkono bado vimeendelea kufanya udhibiti kwenye maeneo. Na pia hata unaweza kaona kwamba ushawishi wa Ubelgiji bado umeendelea kuwepo nchini Kongo kwa miongo kadhaa kifulani, hata katika namna ya kuamua hatima viongozi wa Kongo. Kwa hiyo bado ilikuwa aina, na ndio maana sasa unaweza kaona hata Tshisekedi sasa akisherehekea miaka 60 akasema kuna haja ya kuwatambua pia watu wengine ambao walifanya mchango kwenye uhuru wa Kongo, akiwemo Joseph Kasavubu ambaye alikuwa hajatambuliwa kama shujaa wa Kongo, ambaye ameweza kumtambua kama shujaa wa Kongo. Kwa hiyo maana yake Kongo sasa ina mashujaa watatu, kama Patrice Lumumba, Kabila, Lola pamoja na Joseph Kasavubu. Kwa hiyo wanajaribu kutafuta mwanzo mpya, na pia unaweza kuona katika hilo la kutafuta mwanzo mpya hata Wakongo ambao wanaishi ugaibuni hususan wanaweza pia kushambulia sanamu za mfalme Leopold wa pili ambaye aliweza kuitawala Kongo na kufanya mauaji ya takriban ya watu zaidi ya milioni 10 katika kipindi cha utawala wake.
Naam.
Na pia katika miji kadhaa unaweza kuona Ubelgiji kama mji wa Genk umeazimisha kwa kuweza kuondoa sanamu ya mfalme Leopold wa pili ili katika kupunguza ile namna ambazo Wakongo walikuwa naona kama alikuwa mtesi wao katika kipindi cha utawala wake.
Sasa
unaona bado Kongo inajaribu sasa kujaribu kujipambanua na kutafuta uhuru sasa, ambao utaionyesha sasa kama ni nchi ambayo inaweza kuamua mambo yake yenyewe pasipo kushawishiwa na nchi zingine za kigeni.
Kuna hili swala la Ubelgiji nayo kuomba radhi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unadhani limekuja wakati mwafaka au limechelewa?
Kwa sasa unaweza kusema ni wakati mwafaka, kwa sababu ikumbuke kwamba baada ya ile mauaji ya George Floyd Marekani, kwenye maeneo mbalimbali yakaanza kuleta movement za watu kutaka kudai haki na kupinga ubaguzi, na kwa sababu kwa swala la mfalme Leopold wenyewe wa Ubelgiji walikuwa nasema alikwenda kwenye masuala ya kutoa misaada ya kibinadamu, humanitarian mission zaidi, walikuwa watazami kama alikwenda kama mtu ambaye alienda kuitawala Kongo kwa kutumia mabavu. Na hata kwenye hotuba ya siku ya uhuru wa Kongo, Baiduni ambaye alikuwa mfalme wa Ubelgiji alitambua Leopold kama mtu ambaye alikwenda kupeleka misaada Kongo na kuwasaidia wa Kongo, kinyume na hotuba ambayo ilisemwa na Patrice Lumumba ya kwamba Ubelgiji waliwadhalilisha wa Kongo na waliwatesa wa Kongo na kuwaua wa Kongo, kitu ambacho wanapaswa waendelee. Kwa hiyo unaona kwamba zaidi ya miaka takriban na zaidi ya miaka hiyo miongo karibia 5-6 Ubelgiji walikuwa wataka kubaliana na kile ambacho Wakongo walikuwa wanaona kwamba wao walikwenda kama watesi, lakini wao walikuwa wanajipambanua kama walikwenda watu wa kutoa misaada na kuwasaidia Wakongo. Kwa hiyo hatua ya kuomba radhi pia ni kupunguza sasa ule mwamko ambao ulikuwa ukiendelea sasa kwa watu weusi wenye asili ya Afrika.
Asante sana Ngo kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia mkataba wa kibiashara kati ya mataifa ya Afrika ambao unatazamiwa kuanza rasmi hapo kesho Julai mwaka huu wa 2020. Ikumbuke kwamba nchi 54 za bara la Afrika isipokuwa Eritrea zilitia saini mkataba wa kibiashara kati ya nchi hizo, mkataba ambao unatazamiwa kuanza rasmi hapo kesho kwa mujibu wa taarifa za Umoja wa Mataifa, ambapo zaidi ya viongozi 32 walishiriki mkutano uliofanyika katika mji mkuu wa Niger, Niamey. mji mkuu wa Ghana, Accra, ulichaguliwa kuwa makao makuu ya sekretariat ya jumuiya hiyo, ambapo viongozi wengi walishiriki mkutano huo wamesema hatua ya kuanzisha soko hilo la pamoja inaleta historia mpya kwa bara la Afrika. Jumuiya hii ya biashara huria barani Afrika ambayo ilizunduliwa ni moja wapo ya miradi muhimu ya ajenda ya Afrika. Kwa hiyo Afrika imekamilisha ndoto kama alivyozungumza Musa Faki Muhammad ambaye ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Makubaliano hayo yamefikiwa ikiwa imepita miaka 17 mashauriano ambayo yaliafikiwa rasmi mwishoni mwa mwezi Aprili hapo mwaka jana, wakati makubaliano hayo yalipovuka kiwango cha uzinduzi kilichohitajiwa kuratibishwa na angalau na mataifa 22. Nigeria, taifa lenye idadi kubwa zaidi ya watu na uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, ilitangaza kwamba yenyewe itajiunga katika makubaliano hayo ya Niamey baada ya kujiondoa bila kutarajiwa mwaka uliopita. Lakini bado mambo ambayo yanaelezwa kama changamoto kwa kufanikisha mkataba huu ambao unaanza kesho bado yapo mengi, lakini vile vile muendelezo upo. Kutaka kujua tumefikia wapi kabla ya kuanza rasmi kwake kesho, hapo kesho, nimezungumza na bwana Peter Muthuki ambaye yeye ni mwenyekiti wa baraza la wafanyabiashara wa Afrika Mashariki, na nikitaka kujua mtazamo wake kile ambacho anakiona. Peter Muthuki, moja kwa moja tukianza kuzungumzia hili hapa, tumefikia wapi?
Asante sana kwa mwaliko huu wa kuzungumzia jambo la muhimu sana kuhusu soko la pamoja katika kontinenti letu la Afrika. Na ni kwamba kama baraza la wanabiashara katika jumuiya ya Afrika Mashariki, na kama wana mashariki tu kweli, wakati tuseme tu mazungumzo yalianza kuhusu soko la pamoja la Afrika nzima, niliona kama nafasi kubwa sana kusema ni vizuri bara la Afrika tuanze kuzungumza kwa pamoja na kuona ni vipi tunawezesha jumuiya la Afrika yote iwe kama jumuiya, iwe kitu kimoja, iwe soko la pamoja, kama vile kwingine kupo tu vile tunaona ule kwingine Amerika, kunaona wilaya na mambo kama hayo. Lakini naweza sema kutoka mahali tupo sasa hivi tumechangia pakubwa kama washikadau wa sekta kibinafsi ama private sector katika jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu mazungumzo yote yanafanyika katika kule African Union kule Addis Ababa, watu nauzishwa. Na tukasema haiwezekani kuwa kwamba tunaongea mambo soko la pamoja ikiwa sekta kibinafsi haipo. Na kwanza nawashukuru sana washikadau katika kutoka kwa sekta ya umma ama serikali zetu katika Afrika yote, kwamba hao wenyewe walisema kweli ndipo tuwe na soko la pamoja, ni vizuri tuwezeshe wahusika wawe wengi tu kutoka sekta ya umma, sekta ya kibinafsi na sekta zingine, ndio kusikia tukiendelea mbele tunaongea kwa sauti moja.
Sasa kile tungependa kufahamu mpaka hivi sasa kwa mazingira yaliyopo, changamoto mnayoiona kubwa ipo ni ipi hasa? Umezungumzia kwamba serikali za mataifa Afrika yamekuwa yakifanya kazi vizuri kuhakikisha kwamba swala hili linawezekana. Nyinyi kama wadau kabisa wakubwa wa sekta binafsi, nini ambacho mnakiona kinaweza kukwamisha au kuleta mdororo wa lengo hili la soko la pamoja?
Sababu nilikuwa na pia na historia ya kuuzisha washikadau wengi, ndio nilikuwa nasema ile ingekuwa changamoto ya kwanza, kwamba ikiwa washikadau wote hawapo. Lakini kwa sasa vinazosema sisi tuko pale na tunaendelea kuwa tunashirikiana na sekta zingine zote za umma na kuona ni vipi tunaendelea. Lakini naweza sema kwa mfano, wakati kikao kilikuwa cha mwisho kule Nigeria mwezi wa saba mwaka uliopita, mwaka jana, sisi wenyewe tulikuwa pale na tukapewa jukumu moja ya kuambiwa kwamba mlete wanabiashara wote katika jumuiya ya Afrika Mashariki, muwe na platform ama muwe na meza ya kuongea kwa sauti moja, ndipo itakuwa rahisi sana kwa wanaozisha sekta binafsi. Sasa hivi tumeungana kama washikadau wa kutoka sekta ya kibinafsi na tumekubaliana kwamba tutengeneze inaitwa baraza la wanabiashara katika Afrika nzima, na sasa hivi ndio tunaendelea kuiunda, tuendelee kuwa ndani.
lakini changamoto nyingi zipo sasa, na cha muhimu kile kimeifanya sasa ili mazungumzo yaendelee kuwa hayaendi kwa ile speed tulikuwa tunatarajia ni changamoto zenye zipo tu za COVID. Unajua hili changamoto la corona 19 COVID imeleta biashara nyingi zimeharibika tu na zimekuwa na kwamba na shida, zilikuwa zingine zimefunga kazi, zingine bado kuanzisha itakuwa ni changamoto. Lakini hiyo tukasema ni changamoto ndio, lakini ni vizuri tuendelee tu kusukuma mbele kwa pamoja. Na naona hili kweli tena ukiangalia serikali tena na sisi tumekubaliana na kuna stimula zimewekwa za kusaidia wanabiashara kuanza kazi zao tena. Na wakianza tena itakuwa ni changio kubwa tena sana kuendeleza ili kujenga ili soko la pamoja. Lakini vitu zingine za muhimu na zile tulikuwa tunaomba baada ya kujisha kwa sekta binafsi ni pia vitu kama tuseme infrastructure. Ukiangalia barabara zetu bado, ukiangalia pia si vitu kama umeme, bei ya umeme katika Afrika yetu, ukiangalia mambo kama elimu, bado hizi ni changamoto zinahitajika ku serikali aswa serikali za Afrika kuchangia na kuangalia ni vipi tutaongeza elimu ya watu wetu, ndipo za watu sitengemee watu kutoka hizo, lakini tuwezitikemea sisi wenyewe.
Kuna hili swala ambalo kwa namna moja ama nyingine katika jumuiya nyingi za Afrika hata nje ya Afrika zimekuwa zikikabiliana na changamoto kubwa ama ule wasiwasi kwamba upande mmoja au mataifa fulani yanaweza kujikuta yakawa yenyewe ndio soko tu, huku bidhaa zao zikiwa haziuzwi katika masehemu nyingine, lakini huko ambako bidhaa zao haziuzwi wao wanapokea bidhaa zao. Hili kwa Afrika vipi lipo?
Hiyo ipo, lakini tunasema kwamba wakati wa kuwa na soko la pamoja katika Afrika, kwanza ukiangalia soko yenyewe itakuwa watu karibu bilioni 1.5. Itakuwa bilioni watu wengi, bilioni 1.5. Uchumi utapanuka, utakuwa kama bilioni dola, kama bilioni 3 kwenda mbele. Na tunaona hiyo ni nafasi ya sisi wenyewe tusiangalie sasa vitu zinatoka nje, lakini badala kutoa vitu kutoka nje tunaangalia katika bara letu la Afrika. Sana sana tunafanya biashara kwa pamoja kama nchi za Afrika, tunafanya kazi kwa pamoja. Kabla tujaangalia kutoa vitu kutoka kule nje, tunaangalia sisi tutatoa bidhaa vipi, tutasaidia watu wetu namna gani. Na hiyo ndio tunaona ni nafasi kubwa sana, itaongeza ufanyaji wa biashara katika nchi zote za Afrika, na itaongeza ile inaitwa intra-Africa trade, itapanda juu zaidi, na itafanya kwanza Afrika kuwa mbele kabisa zaidi ya zingine, continent zingine ulimwenguni kwa kufanya biashara.
Na kwa mazingira ambayo yamekuwa yapo hivi sasa, kwa upande labda wa wananchi wenyewe, wameshirikishwa vipi kuelewa hili swala lisije likabaki tu swala la sekta binafsi ambao wako karibu kabisa na masuala ya biashara au serikali zenyewe?
Cha muhimu zaidi, ikiwa kwa mfano, na hiyo ndio swala moja sisi mwenyewe tumekubaliana na tukasema, ikiwa kweli tutafanya soko la pamoja kuwa tumeenda mbele, ni vizuri tuujishe wananchi. Na ukiangalia kwa mfano vikao vinazipo sasa hivi, tunakuwa na vikao pia na wabunge, kwa mfano tunakuwa na civil society pia wanachangia, na pia wako na nafasi yao katika mazungumzo, katika meza, tujue ni masuala gani pia kama civil society wana wawakilishi wa umma ama wabunge wanawakilisha wananchi rasmi, ni masuala gani tunaweza weka tukinegotiate ama tukiongelea mambo ya kubuni soko la pamoja la Afrika. Kwa hivyo mimi naona washikadau tu wameuzishwa wengi, na hiyo itasaidia, na ndipo tunaenda polepole tukiona ni vizuri tuuzishe wote hapo. Kwa hivyo mimi naona ni wengi tu wameuzishwa.
Asante sana Bwana Peter Mudhuki kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.